У нашій студії Максим Саваневський, консультант з цифрових комунікацій. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ось ми з Василем навіть не змогли вибрати, з якої новини цю розмову почати, тому що кожного дня є новини про виявлений російський слід то в одній кібератаці, то в іншій кібератаці. Вчора були новини про те, що є нібито докази, які покажуть російський вплив на поступ референдуму за незалежність Каталонії. Сьогодні вранці ми бачили новину заяву з Великої Британії про втручання так само якихось хакерів у роботу медіа і навіть, можливо, в роботу енергетичних систем у Великій Британії. Тому, справді, є про що поговорити і з точки зору географічного розмаху, і з точки зору, можливої відповідності цих заяв фактам. Можливо, це така велика теорія змови про всюдосущних російських хакерів. От ви нам допоможете з цим розібратися. Наскільки проблема, чи не проблема, скажімо так, заяви про кіберслід з боку Росії, це поширена сьогодні заява. Наскільки типово є говорити про це сьогодні?
Насправді, я думаю, що незабаром ми почуємо заяви про російський слід десь в Угорщині, ще в якихось країнах, де, якщо ми подивимося на географію, Росія присутня всюди, де є якісь больові точки, якщо ми говоримо про Євросоюз, больові точки Євросоюзу, тобто присутність Росії під час референдуму в Великобританії, під час Брексіту, Каталонія, я впевнений, що є, і слід Росії в деяких націоналістичних рухах, в який спосіб вони розвиваються в багатьох країнах Європи, в тому числі в Центральній Європі. Я впевнений, що Росія так само відіграє активну роль в, наприклад, в ситуації у Греції, тому що Греція так само є дуже нестабільною точкою для Євросоюзу.
Але зараз йдеться про фінансування з російського боку. Це, в принципі, тоді не секрет, тому що є низка європейських партій, які мусять звітувати про джерела коштів. Так тому відомо, що низку, Національний фронт підтримує Росію, багато інших правих переважно, хоча і лівих теж партії можуть підтримуватися з боку російських сил. Але якщо говорити саме про цю кіберскладову, так, про інтернет, наскільки в ньому можна говорити про російський вплив?
Я думаю, що якраз тільки про нього і варто говорити з точки зору дійсно серйозного впливу. І тут Росія відіграє важливу роль. Я думаю, що на сьогоднішній день, коли ми говоримо про спецоперації в кіберпросторі, то Росія, є беззаперечним лідером. Ми, на жаль, не до кінця розуміємо, наприклад, чим займається Китай в цій сфері, але настільки зухвало себе веде поки що тільки Росія, і вона є присутньою вона дійсно веде дуже активні інформаційні атаки. Ми можемо говорити про те, що в Росії це вже поставлено на конвеєр, і пошук якихось протиріч у суспільстві, а саме цим займається Росія, вона не допомагає напряму якимось політичним силам. Вона займається тим, що створює хаос в політичній системі, загалом в економіці може навіть створити хаос. Я не кажу, що Росія робить це завжди успішно. Тобто дуже багато атак їхніх насправді закінчується нічим. Але загалом технологія побудована на тому, щоб створювати в тих місцях, де є будь-яке протиріччя, його просто посилювати.
Чи не демонізуємо ми в подібних розмовах, подібних міркуваннях загалом можливості і не перебільшуємо можливості Російської Федерації в цьому контексті? Якщо можна, то трошки докладніше розкажіть, як це працює. Так, бо ми кажемо, Росія там фінансує чи спонсорує. Так, це роблять окремі організації. Там умовний «Газпром» може це робити, чи приватна особа робити інвестицію в якийсь проект.
Маєш на увазі, чи можна незброєним оком впізнати кібервплив, наприклад, іншої країни?
Як? Це якесь збудоване окреме місто, як ми можемо побачити в американських мультиках, які дуже часто іронізують з подібних питань, так, де сидить багато людей, які там цілодобово натискають купу кнопок на клавіатурі і тим самим створюють цей хаос або ж підтримують певні неврівноважені такі рухи в тій чи іншій країні. Тобто, який загалом алгоритм подібних впливів? Якщо відкинути оцей мем «Рука Кремля», так, яка присутня всюди. Тобто,
якщо конкретно це багато десятків пар рук Кремля, які щось пишуть в інтернеті?
Це важливо, як це конкретно працює.
Насправді, ніхто достеменно не знає. Ми можемо говорити тільки про те, як воно зовні виглядає. А якщо ми говоримо про те, як це технологічно може виглядати, є люди, які займаються дослідженням спочатку цих конфліктних моментів, де може виникнути конфлікт. Далі є люди, які займаються тим, що створюють якісь інформаційні повідомлення і поширюють їх. А інколи їх не треба навіть створювати. Люди самі створюють інформаційні повідомлення, їх треба тільки допомогти поширити. Ну, як приклад, так, щоб українцям легше було зрозуміти, кілька днів тому дуже активно в українському інтернеті поширювалася інформація про те, що Національна поліція прийшла в якийсь монастир Української греко-католицької церкви і там намагалися призвати в армію
чинців.
Так.
Ну, а за тиждень до того в нічному клубі намагалися так само призвати в армію.
Ну, що там було в нічному клубі, я не знаю, там було, воно не було, але то, що ніякої поліції не було, як потім виявилося, в самому монастирі.
Тобто це був фейк?
А, так, але він дуже активно поширився, дуже гарно поширився, тому що люди, ну, от вони, тобто, треба просто потрапити в таку інформацію, в яку, коли людина дивиться, думає, ну як так, ну до чого вже дійшла ця поліція? Тому що є якийсь елемент, можливо, недовіри поліції, є якісь, перед тим розігрівалася інформація, наприклад, з ситуацією в нічних клубах.
Так, ну, була резонансна подія в київському клубі «Югендхаб», з якого, власне, молодих людей певного віку взяли і утримували без належного статусу затриманих просто так цілу ніч, не допускаючи до них адвокатів. І це от була історія навіть, ну, на всеукраїнському рівні, і серії «Як таке взагалі може бути?» Точно. Знак оклику.
А через там 2 чи 3 дні відбулася ситуація у Львові, коли у Львові на вулиці теж заблокували хлопців якомусь нічному, біля нічного якогось клубу. Така сама була ситуація. Окей, але якщо повертатися до того, як це все технологічно працює, працює саме в такий спосіб, що інформацію можна навіть не, ну, її не обов'язково треба створювати. Її головне правильно поширювати. І поширювати інформацію треба в першу чергу не серед тих, хто проти цієї інформації, а серед тих, хто підтримує таку інформацію. Відповідно, якщо ми навіть повернемося до часів, наприклад, Майдану, і ми задаємо, наприклад, в що люди вірили і не вірили. Тобто світ стає дуже чорно-білим в моменти конфлікту. Відповідно, є хтось, хто за нас, а хто проти нас. І вся інформація, яка, навіть якщо вона буде неправдива, вона буде підтримувати нашу сторону, ми будемо її в якийсь спосіб поширювати, тому що ми вважаємо, що, ну, що це буде допомагати нашій справі.
До речі, це нагадало мені нещодавно проведене дослідження, яке було присвячено темі, чому в Україні люди вірять популістам. Його проводив Центр економічної стратегії. І, власне, про ці такі когнітивні пастки, наприклад, схильність вірити тій інформації, яка підтверджує вже заздалегідь сформовану власну думку, і йшлося, зокрема, в цьому дослідженні. А ось Дмитро Сміян, наш режисер прямого ефіру, говорить, що уже слухач додзвонився нам в ефір. Ми, правда, забули оголосити номер телефону. Є нагода це зробити, бо тема все ж таки резонансна. Номер телефону безкоштовний для дзвінків зі стаціонарних і мобільних телефонів. 0800 750 49 0. 0800 750 49 0. Телефонуйте, у нас є ще хвилин 15 на цю розмову. А тепер почуємо запитання від когось, хто пам'ятає наш телефон і попри забудькуватість ведучих зміг додзвонитися чи змогла додзвонитися до нас в ефір. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій Іванович Дніпро.
Слухаємо
вас. Я хочу обратить ваше внимание на такой нюанс. Вот в Києві там поліція арестувала или задержала, вернее, значит, людей, которые, ну, хотят в армию забрать. Вот. Но все забыли о том, что в этом же клубе были задержаны несовершеннолетние. И вот эту тему совсем забыли. Понимаете? Вот это вот тоже, это, так сказать, нюансы, ну, этих кибератак. Спасибо.
Дякую за ваше запитання. Я не дуже зрозуміла, чому йдеться про кібератаки, але про те, що справді права людей різного віку було порушено, це однозначно. І я, до речі, тих, хто цікавиться цією історією з клубом Югендхаб, можу направити на сайт громадськерадіо.орг. Там є чимало коментарів, зокрема адвокатів, які разом із постраждалими готують заяви до суду, щоб детальніше, скажімо так, краще розібратися з цією ситуацією, покарати тих, хто були винні. Але, можливо, у Максима Саваневського є коментар до озвученої історії, або ж він може нам допомогти продовжити розмову про кібератаки і про розкручування певних тем онлайн.
Ну, я не дуже поінформований в ситуації конкретно з цим клубом, тобто я тільки спостерігав за цим, як воно висвітлювалося в засобах масової інформації. А повертаючись до кібератаки, чи ми не перебільшуємо роль Росії у всій цій історії, мені здається, що ми можемо її недооцінювати навіть в те, що відбувається. Тому що, коли ми повернемося до ситуації, наприклад, 13-14 року в Україні, коли ми, будучи в Україні, дивилися, що відбувається з інформаційним простором, наприклад, в Сполучених Штатах, Великобританії, в Німеччині, у Франції, як Росія маніпулювала фактично інформаційним простором, не будучи навіть присутньою в цьому інформаційному просторі, ну, тобто точково на рівні Russia Today, якихось невеликих їхніх медіакомпаній, які міжнародних, російських, які там є присутні, але вони могли впливати на інформаційний простір. І ми тут розводили руками, казали, ну як так, ну як вони можуть вірити якісь такі інформації, але в принципі Росія дуже давно працювала, цілеспрямовано розвивала цю зброю як елемент своєї зовнішньої політики, і вона це робить.
Але я що маю на увазі, дивіться, паралельно з цим в соцмережах ширяться, або ну, це речі, які уподобані частиною аудиторії мережевої, зокрема української, так? Ну, про Росію як країну лаптів, ведмедів, балалайок, так, поганих доріг, відсутності комфорту, я не знаю, якогось елементарного забезпечення і так далі, і так далі. Тобто відсталий абсолютно якийсь величезний шмат планети, і тут же в цих умовах ці ж люди можуть от за одним перепостом ставити інший перепост, в якому буде написано, що от Кремль там профінансував ледь не якусь найбільшу якусь хакерську атаку на, де, не знаю, там спрямовану на вибори в Сполучених Штатах, Франції, Німеччини, Угорщини і будь-де інде. Тобто, як це все може співіснувати, ну, напевно, в наших мізках це питання швидше до психологів, так, але, ну, вочевидь, якимось чином воно зав'язано і на інформаційних технологіях, фахівцем, з яких ви є.
Ну, ми, якщо згадаємо, наприклад, Радянський Союз, який запустив в 57-му році перший штучний спутник Землі, а в 61-му році першу людину, це не означає, що це була найпродовіша країна в світі з точки зору технології загалом. Це означає, що країна витрачала більше своїх ресурсів точково. Так само, наприклад, Північна Корея на сьогоднішній день є, попри рівень розвитку Північної Кореї, економіки, і повністю, фактично, це є заблокована країна в світі, рівень розвитку їхніх хакерів, ну, і які працюють на державу, він є надзвичайно високий, і вони дійсно так само впливають на деякі процеси, які відбуваються в світі. Для цього не треба мати бюджети в мільярди, мільярди доларів. Я думаю, що нормальна, ну, можливо, це мільярд доларів, може 2 мільярди, може сотні мільйонів, але це не є, з точки зору бюджету Росії, це є, ну, не статистична похибка, але це не є дуже великі гроші. Їх можна витрачати, тобто в загальному, наприклад, військовому бюджеті Російської Федерації це не є дуже великі гроші.
Якщо ви моніторите, в тому числі, ресурси російські самі, так, які працюють на росіян, чи можна помітити присутність цих ботів, власне, і всередині російського інформаційного простору, чи потрібні вони там і для чого? Наприклад, ну, для підтримки там, ну, там президент Владимир Путін там, я не знаю, відкрив щось, і там одразу 15 людей чи 15 тисяч людей написали, як це добре, і нарешті це зроблено. Так? Або, можливо, вони теж розділяють це на прихильників і на певних опозиціонерів для того, аби створювати, ну, видимість якоїсь дискусії, непогодження опозиції і так далі.
Ну, в Росії такого немає вже дуже давно. Насправді в Росії інформаційний простор є цілісним. Він створюється цілісним завдяки телебаченню, радіо, завдяки каральній системі. Я от так пригадую, десь 2007-2009 рік, навіть, можливо, десь 2005 рік в Росії, коли після помаранчевої революції в Україні частково почали з'являтися такі якісь протестні рухи, в тому числі в інтернеті. І проти них організовано з боку держави велася така, ну, доволі серйозна боротьба. Причому людей цькували в інтернеті, створювали їм відчуття, що вони єдині, хто взагалі бореться, навколо них нікого більше немає. До них приходили додому якісь люди дивної зовнішності, бандитської зовнішності. І, в принципі, ну, я думаю, що їм вдалося повністю придушити оці будь-які прояви інакомислення в Росії. Тому, в принципі, їм і не потрібно в цьому сенсі працювати тими інструментами, якими вони можуть працювати на Заході.
Якщо продовжити говорити про можливий російський кіберслід у резонансних голосуваннях в Європі та за океаном у Сполучених Штатах Америки, то не секрет, що ведуться спеціальні розслідування у цих країнах. І ми знаємо, що ФБР, якщо я не помиляюся, розслідує можливість втручання у поступ виборів у Сполучених Штатах. І також є чимало уваги до того, як працювали рекламні повідомлення у соцмережах, чи не було там порушень щодо того, хто що і як фінансував. Чи могли б ми трохи про це поговорити, про легальну рамку? Здавалося б, в інтернеті все вільно, немає якихось особливих обмежень, якщо це, не знаю, не порнографія, не оголені фотографії, якісь такі речі. Що може бути не так із, наприклад, роботою соцмереж у контексті виборів та інших резонансних подій?
Ну, мова йде про маніпулювання громадською думкою, і це може спотворювати результати виборів, і це, в принципі, суперечить самому принципам демократії, принципам верховенства права. Тому що, якщо якась країна намагається в якийсь спосіб, маніпулюючи інформацією, спотворити результати виборів, звісно, що країни будуть боротися проти цього, тому що це виклики, ну, це питання національної безпеки. Щодо таких компаній, як Facebook і Google, особливо Facebook, у Facebook виявилось, що насправді напрочуд легко маніпулювати інформацією. Facebook дуже довго заперечував те, що Росія могла в будь-який спосіб втручатись у вибори, і ми навіть пригадаємо 2015 рік, коли українці зверталися до Цукерберга запитання з приводу того, щоб він в якийсь спосіб вплинув на те, що як блокують просто сотнями українських користувачів через те, що вони виступають проти Росії. Він ніякий спосіб, ну, він тільки похіхікав з приводу цього, сказав, що ну, нічого страшного не відбувається. Зараз же видно, що Фейсбук, ну так, м'яко кажучи, притиснули, тому що це означає, що дійсно фактів є занадто багато, і сама соціальна мережа ніякий спосіб не реагувала на них. На сьогоднішній день, я думаю, що у соціальній мережі можуть виникнути питання, причому ну, в юридичній площині, може виникнути питання загалом щодо розвитку ну, майбутнього самої соціальної мережі, тому що її можуть в якийсь спосіб обмежувати подальший її розвиток, те, в який спосіб вона збирає інформацію про своїх користувачів, як потім рекламодавці можуть використовувати, а це основа бізнес-моделі самої соціальної мережі.
Це, зокрема, йдеться про те, напевно, що ну, вже має бути, чи згодом має бути, було повідомлення про те, що ті, хто розміщують рекламу в Facebook, так, тобто ми маємо знати, хто заплатив за ту чи іншу рекламу, в тому числі, напевно, або чи не в першу чергу за рекламу політичну. Ми з Максимом Савеневським говоримо про те, як це працює, так, як працюють сучасні або найновіші інформаційні технології і як можливо змінити нашу думку або зманіпулювати нею щодо того чи іншого питання, чи можна цьому протистояти. Тобто, якщо навіть Сполучені Штати вони не змогли попередити якось так ті події, які трапилися, і не можуть очевидь. Зараз це говорить про те, що не убезпечений ніхто. Тобто або повністю заборонити весь інтернет, що не є виходом.
Ти маєш на увазі вимкнути цей рубільник уявний, так?
Вимкнути, так. Оце, здається, в Саус Парку є одна така серія, де пропав інтернет, і всі шукають, де ж оце чарівне місце з цим рубільником. Його, зрештою, там знаходять, але містечко ледь не вимерло, поки не було інтернету. Тобто, не можна цьому протистояти?
Я думаю, що ні. Тими інструментами, які на сьогоднішній день є в держави, ну, коли ми говоримо, чи держава може якось з цим протистояти цьому. Тому що, якщо уявити собі гіпотетичну ситуацію, це, наприклад, є сім'я, в ній є конфлікт всередині, наприклад. І, наприклад, чоловік з дружиною через щось там свариться. І в цю сім'ю без проблем може зайти хтось, сісти біля них і почати з ним разом говорити, спілкуватися, підсовувати факти. Каже, а ти пам'ятаєш, чоловіче, що твоя дружина там 15 років тому зробила то-то-то? Він каже, о, дійсно, ти ж зробила це. А потім каже, а ти пам'ятаєш дружину, що чоловік, оце позавчора він там щось теж зробив. І в такий спосіб, ну, держава не може сюди, вона не може якось це регулювати. І коли можуть сторонні люди, фактично, сторонні організації, держави, впливати на такий дуже низький рівень взаємин між людьми, коли, наприклад, можна розміщувати рекламу, яка буде таргетована, ну, яку будуть бачити тільки люди, які, наприклад, проживають в місті Коломия, є власниками айфонів, одружені, і в них є двоє дітей, і або вони були там одружені, зараз нерозлучені, і водять конкретну машину, це впливає на те, що люди бачать якусь дуже конкретну інформацію.
Якої не бачать інші люди.
І інші люди не бачать, і людьми можна маніпулювати.
Чи можна неозброєним оком, якщо ви є користувачами соцмереж, наприклад, не тільки в умовній Каталонії, не тільки в Великій Британії, не тільки в Штатах, а, наприклад, в Україні, розпізнати ці публікації в соцмережах, скажімо, які можуть містити ознаки того, що є продуктом втручання?
Я думаю, що в більшості випадків ні, тому що насправді правильне втручання полягає в тому, що люди репродукують цю інформацію далі.
Тобто ж немає порятунку?
Ну, в нинішній ситуації, на жаль, єдиний там гіпотетична можливість, як можна рятуватись, це треба посилювати своє інформаційне поле. І, на жаль, це означає, що це передбачає більший вплив держави на регулювання інформаційних потоків. Тобто це дуже неправильний підхід з точки зору того, ну, куди може рухатися країна. І це,
з точки зору права свобод людини, наприклад.
Точно, так. Це велика проблема. Але інших механізмів на сьогоднішній день, на жаль, поки що не існує. І це загроза для... Це якраз загроза для відкритих суспільств, для західних суспільств. Наприклад, в Китаї такої загрози немає, в Росії такої загрози немає, в Північній Кореї такої загрози немає, в Україні є.
То це залежить якимось чином і від критичного мислення, або того, що ми називаємо критичним мисленням?
Ну, на жаль, ні, тому що якщо, ну, от, знаєте, чи залежить критичне мислення від того, ну, ви знаєте, є такий термін, наприклад, зрадофіли і ну, люди, які завжди за перемогу, і хтось, що все погано і все добре.
Все добре.
І людина, яка буде за все погане, говорити, що в державі все погано, вона завжди знайде багато аргументів, чому все погано. І якраз оці інформаційні атаки побудовані на тому, щоб дати їй більше аргументів, щоб вона увірувала в це, і потім прийшла додому, на роботу, ще кудись, і всім переконала, що влада погана. І навпаки, ті люди, які за владу, наприклад, ну, або говорять, що все добре в країні, їм теж треба дати достатню кількість аргументів. І далі вони вже будуть ці аргументи репродукувати. Тобто ви вже будете бачити їх у моєму виконанні, а не у виконанні, наприклад, якоїсь російської пропаганди.
І водночас непогано, щоб існували майданчики, на яких це можна робити, обмінюватися думками. До речі, вже дуже скоро в ефірі «Ранкової хвилі» на Громадському радіо ми поговоримо про те, чому навколо політичних сюжетів можуть схрещуватися, скажімо так, шпаги, і чому люди сперечаються про політику. Але наразі ми завершуємо розмову про можливий кібервплив хакерів, і не тільки хакерів, з Російської Федерації на різні резонансні події в Європі і не тільки в Європі. В нашій студії був Максим Саваневський, керуючий партнер агенції цифрових комунікацій Plus One, і також консультант з цифрових комунікацій.